За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Удахгүй Улаангаан Политехник Коллежийн 50 жилийн ой болно. Бид ойг өгсөн олон бүтээлч ажлуудыг одоо төлөвлөн ажиллаж байна. Энэ сургуулийн түүхийг одоо бичилдсэн үе үеийн ахмад багш ажилчдынхаа сэтгэгдэл, дурсамж яриаг хүргэх үүднээс бидний түүх гэсэн нэртэй радио буюу подкаст ярилцлагыг цувралаар бэлтгэн хүргэж байх юм аа. За тэгээд хамгийн анхны дугаартаа ахмад багш Юузай гоог урьсан юм байгаа. Та сайхан өлжиж байна уу? Би тэнкетэн сайн уу? Сургуулийнхаа аваад зурулж ахмад багш ажилчдынхаа үнтэй санал зөвлөмж, тухайн хэвэн сургуулийн аж байдал одоо хөгжлийн талаар дурсамж яриа хоёлоо өрнүүлээ. Юуны өмнө та эхлээд өөрийгөө танилцуулахгүй юу?
Аав Төргөн сүмийн, ээж Давц сүмийн. Ерөөсөө энэ ард энэ Удан толба гэдэг нэг газар байд юм энэ хойд.
За.
Манай авэж тэнд амдрал надаас дэш ах эгч нэр бүтэн сургуульд оруулаад би бас тэнд сургуульд 10 жил дээр Улаан Толба гэдэг газраас явсан гэж. Энэ Улаан гомын 1-р 10 жил анх ороод 1-р 10 жилийг энэ даруй төгсөөд шууд түүнээс зад болоод хөдөө жохон дээр.
Хөдөө жохон дээр сургуулийг одоо төгсөөд ажлын гараа хаанаас эхэлсэн бэ? Тэмсэд хэдэн жил ажилласан бэ та юу?
Тэтэж хүн Тэмс гэдэг нь Монгол улсад анх байгуулагч. Залуу малчны сургууль гэж байсан байна. Залуу малчны сургуулийн суурьтэр энэ Тэмс байгаа болсон.
Тэгэхээр хэдэн онд орж ирсэн гэсэн үг үү Тэмсд багшаар?
71 он. 71 онд мадаж хүн Тэмс багшаар ороод 29 жил гэдэг амар.
29 жил яг тасралтгүй Тэмсд ажиллаад
хэвэрлээ гарсан. Өөр газар ажил хийж хийцаг. Бараг 30 жил лөө дижвэр энэ тушаалтаа бас хийвсэн. Тэр тэгэхээр 32 жил болчих.
Анх ямар мэрэгжлийн хідэн ангитай хичнээ багштай сургалтаа ихтэж байсан бэ?
5 ангитай 125 ангитай анх нэгдэж байгуулагдсан юм би. 5 анги нь ханч механизатор гэрч мэтнэ заатар мадын санитарч мадын тэжээл өлтгч жимс ногоо нэг гэсэн тав нагтай тав мастер багштай. Тэгээд би ганцаараа тэр тав нагт мазаж хон онлыг хичээл заад бадам гэж эмгтэй багш төвх нийгэм судал заад тогтох гэд нэг багш бодог гадаа сурч агаад ирсэн гэв.
Орс хэлний
орс хэл заад. Тэгэл тэр маструуд нэг яваан би тамир мамир гэсэн хичээл.
Түрүүн та хэллээш нэг багш олон төрлийн хичээл заадаг байсан гэж. Энэ талаараа нэг тодорхой дэлгэрүүлж аривал.
5 төрлийн хичээл. Ганцаараа. Жимсэн ангид л ордог байсан. Нөгөө 3 ангид нь 3, 4 ангид нь 4 үлэнд нь ор.
Та жишээ нь ямар ямар хичээл орж исэн гинэ?
Би малаж ахын эндэс. Юу? Малын тэжээл. Элтгэх. А малаж хүн нөгөө сүй сүйн бүтээгдэхүүн яа. А тэгээд малын тоног хэрэгсэл. Сний бичээдэд орчихсон. Тоног хэрэгслэдэг шнуудын хазаар ч өдрхийг чинь бас тустай тийм хичээл.
Хичээл сургалтаа хэрхэн бэлтгэж одоо заадаг байсан бэ?
Хичээл бэлтгэх юм одооноо багш биш. Бүх юм л өөрөө гэж. Бүгдийн өөрөө гэж. Би энэ нэг ажиллаж авах хугацаанд шөнд нэг цагаас юм өнтөж үзэв. Бид нэрийг их нарийн бас. Анги болгонд одоо нэг сүвэр байдаг шүү дээ. Тийм сүвэр тавьчихад
бид хараач
хичээл яаж яаж байж байгаа юм. Нөгөө күхтэйгаа ажиллана. Дэж өөрхий, дэж өөрхий
сэтгэл
шөнө 10 цаг хүртэл хийдэг. Дэж өөрх тарахдаа хэдхан багш юм чи хэдхан чгаал дэж өөрх гараад. Өглөө эрт очих хөвгтэй хоолнд орвол босгоно. Тэгэл тэр өдөр чинь л тэр сургууль дээр нэг хөвгтэй хоол ас ичгээл тэр янз бүрийн буурдан бийцэн. Цэгц тогойлно. Тэр өдрийн бүх ажлыг дижүр багш харуйцаад шөн 10 цагт хөвгтэй нумтуулчгаал. Тэгэл эрт. Оо миний тэр үеийн кэптэн багш нар ястаа их ажил хийжсэн л ажил хийжээж. Намаага анх ирэх чинь энэ ё мадаж хон малчны сургууль гэж энэ арын дэлгүүрийн тэнд нэг жижиг гэн юунд байсан. Тэгэд энэ дээр үед малажих машин дистанц гэж одоо энэ чинь энэ тэмцээснэс чи зүүн хот гэдэг байхгүй. Зүүн хот одоо 27 жижиг байшинтай. Тэгээ тэр нь татан буугада зүгээр ингээд болгосулчихсан. Чулуун байшин цон хаал үед гэж юм байх. Тэгээ тэр үед одоо нэг чогчор гэдэг одоо нэрнот гэдэг нэг хүн байна л тавнуудын захирал. Тэр нь аав нэг тэр машин дистанцд байсаар нэг хоёр давхарт нэг байранд амьдэрч исэн байлаа. Тэр гайгүй нь тэрхэд. Тэд чогжрыг гэж гаргаа тэд нөө байранд бүтэн хонтоор гэгээ цуглаад. Тэгэл хүүхтэй наваал. Тэр одоо наадлын нэг гал тогоо яана гэж үйчгэн юм. Аман боочхал. Хамгийн нэхэнд кэдэн казах хүүхтэй ирсэн чинь тэ тактаа наваас. Наваас нь бүйрчтсэн болгосч. Тэр үе тэр хүүхтэд яаж тэг сайхан ажиллаж исэн бэр. Одоо бодоод үү. Одоо тийм хүүхтэй ажилтгүй шүү. Яд ганц ш. 38-аас эсвэл цөөлдөнд баруун 58-аас эсвэл завхнаас ус авч ирсэн. Тэгэл тэр хөөгтөд байгаа л хөөгт хамжаал дэмжэл одоо тэр анги манган тогчлуулаад байгаад анх нь хоёр давхртал нэг 58 ба дээрээс нэг 30 машаанд өгсөн хаш гэж удаач та. Тэгэд нэг эрэхтэй тоогооч та. Тэр үед ч одоо сайхан ч тааж гэхдээ түүний нэг тест сургууль байгаад энэ just to know what you've did чи сургууль хэв сургуульд шоколад тавьчих гэдэг. Тэр хүүхдийн 80% нь хавсан үчин бүтэн өч. Өрөөс сургуульд явчихдаг. Тийм хэцүү хэцүү юм байна. Өөрөөр хэлбэл чи сайж хэдий ч юм уу гэсэн үг. Итхан цэвэршлэр үүг багшлах гэдэг хариулт шатгар мандаас өөрсдөө төгсөж төгсөж гадаа дээрсэн тавьчих. Тэгжил амьдэрч юм шүү дээ.
Одоо яг таны хамтаа хамт ажиллаж байсан тэр 70 хэдэн оноос хойш хүмүүс ямар ямар хүмүүс байна яг одоо
байж одоо дамдсэрэн гэдэг юм байна. Бамбаттай. Бацэн гэж цаадаа байна барьсан багш. Дамдсэрэн дээд мэргэжлэлтэй, хоёулаа дээд мэргэжлэлтэй гэвч мастранг хийгээд нэг барьсан гэж барьсан заагаад дамдсэрэн малын юм чи малын үгийн талаар дээр заагаад тэгэл давхар давхар хариуцдаг байсан. Тийш ингээд тойр үйдэд өөрөө гутлын юм хатаа алгах байсан шүү дээ багш.
Яг тэгээд юу нэг баг агаар ингээд очин нөхцө сайжруулж байсан.
Оо тэгээд баг агаар нь ягаад майн он хүртэл шал өрөөс. Ароа жил тэгэл яах вэ? Араа жилээс нь 125 шүү. 150-аад хүртэлж байгаа ч юм уу. Тэр хоорон үсэтэл яагаад гаднаас хүн авцсан юм асуухгүйээс багш ажилчлал тэр үг засна. Одоо энэ өөр анд үү чинь дунд хамрын бид наваа багш нар. Онлайн багш нар үүс нэг одоо маструуд гээд нэг хамгийн дунд ханы навчаа томруудаа тэгээд байлгаад. Тэгээ ямар сайн дэ шөнө өндөртөө гэж хоо нэг өглөө тэгээд нөгөө консвахтанд ирээд бичихгүй учраас бичихлээр маргааш нь өгчээд ингэнд ирэх өглөө шалгаж хичээлд оруулах консвахт батлж өгч оруулдаг. Тэгэхээр нөгөө өнөөдөр одоо би 6 цаг хичээлдээ 6 цагийн консвахтыг захирлаар хичээл ангинд ирэхшээр батл үйлж ш тэр өдөр хичээл. Ямар өдөр үйлдэм яа гэм бүх юм ан тэр нь өөрөө зүрх ш
гараараа.
Тэгээд би малаа жоохон 50 нийт гэж тэр үнд одооч гэс нэг хар унсдаг. Нэг хамгийн том хоёр давхар гоё 50 нийт ясна голын крипт зүрх хөрөг авах болсон юм ш. Тэгээд хот явал хамт сурчжсэн найз нөхдөөсөн тэр сургууль мургууль ясна. Ян зүрхэн улам мал энэ зүрх хөрөг авч ирж. Тэгэд багш нартаа нэг сүрэгчдийн амралтаар гоё танхим кабинет байгуулал. Тэгсэн чинь манай сургуульд хамаг л ирсэн болгон л манай кабинетэр л болт. Манай кабинетэг орж үзүүлдэг. Тэгээд сургуульд ирсэн техник хэрэгсэл мэрэгсэл бүгдийг надад өгчсөн. Өөр багш нарт байхгүй. Тэгэл удах бид цөмд ингэж үзүүлдэг харуулдаг л авч өгнө шүү дээ нэг багш. Бүх техникэр өсвөл тэгээ. Тэгээ нөгөө терроранд энэ чицг мэцг тарьцсан. Одоо би харамсаад байна. Ядад нэг зүрэг ин авч исэн болоос. 20 жилийн өн зүрэг гэдэг дээр байд энэ төр хот ширнэндэв гэдэг багш над байна гэж хэлж ил. Тийм бичдэг гэсэн. Тийм бичлэг зүрэг төрөгч байх. Тэгээ 80 он гэх гайгүй. Тэгээ тэр нэг хажуугарсан би эмэгтэй чүүдийн даргал. Маяс 84 онд гурван байгууллагын номын дарга. Тэр ямар гур жимсний станц цаагүй. Арон гэд арон гэдхэн гişüüнтэй ном. Тэгэхээр нөгөө гişüün цайтаа гэгээд баг манаа сургуульд төвдрүүлээд яатсан. Тэгээд нөгөө их чинь гişüünээс үл наа товч агаар оруулан тэр ямар цалин мөнгө авахгүй нь. Тэр одоо тэр жимсний станцын нөгөө төлөвлөгөө гэж юм нэг байш. Цагур мөрийн чинь намсраг гэж даргаас нь нэгэн телевизээр гарч цагур. Лаган даргаас тэр жимсний станц. Тэгэл тэдний чинь төлөвлөгөө ажил муу боллоо намын юм яах вэ? Яг гарч чад, хичээд гарч чад тийшээ. Маш их ачаал та. Тийм басуу тэгээд маринан дүү намын даргаудаа тээрээс их шалгаж бирээд ийм офуха татлаатаа байж болохгүй муу тарна. Тэгээ манай сургуульчин энэ ингээд тэр юунаас авалт хоошо муу тарчсан. Хоёр талаар нь тэр мод нь чинь нам жигд болоод сайхан болоод амтнаг тугад бирүүгаан оруулдаг. Тийм гоё цэцэрлэгтэй байсан чинь дараа нь зах зээл болсон мод ч байхгүй юу ч байх. На байшингүй дний хөвгөн мөн даваад байх.
Та ер нь одоо тэр үеийн шав нартайгаа холбоотой байдгүй сайн суралцж байсан. За мөн одоо хүртэл тухайн мэрэгч дээр ажиллаад амьдарч байгаа хүмүүс ер нь хэн байна вэ? Таны мэдж байгаа зүйл ер нь юу аа вэ?
Хайлгүй ах вэ? 40 жилийн өмнөөр би нэг 60-аад ясна одоо бүр мартаа толоо барьхан ч гэсэн тэр ховд баян нөлөө цөндөөр зөндө. Тэгээд бид нар ч одоо юу гэж бодож штеп. Малчин болох төч гэсэн тэр үеийн хүмүүжилд бидэн бас их нөл ажилласан. Удаан цагтар бол сайхан сайхан наймаа гэдэг агша энтергийн дэчгэр техта баярлалаа сайн нуулаа. Зөндө наар гэдэг. Энэ сумууд одоо тэтгэлж гарцсан байна миний дээр үеийн шав.
Тэгсэн.
Тэтгэлж гарцсан. Сайн сайн ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Арын тэтгэн сөрөгч миний зааж ирсэн гэжэл холтон бүлгийн Цэлэнган гин алтан бүхий цагтхан саалтураар яж. Тэгэд би юу яасан шүү дээ. Тэр Батрал хангамжийн газар энгэл гэдэг инженер Чимэд гэдэг багш би дуру. Тэр Батрал хангамжийн газар Балаж их хүний станцын Батрал хангамжийн газар үжээс. Тэр үнээс энэ саад цагтхан аппарат цуглуулаад. Тэрний хийгээд сургууль дээр цагаан нөхөртэй. Ихтэй саад чаддгүй. Гараа ирж харсан хүмүүс гарыг нь кохуулаад ий. Тэр үг задлаад угсраа хөвгцээд хонь цаглагаанаар хэрэгж яссэн. Энэ төргөн сагдын төврэ хонь гэж яссэн. Эхлээд бид нараар хэрэгулдгүй басан чинь сүйлчрээд бүр уучралцсан. Хонь цаглагаанаар хэрэгэд миний шавнер сарн туя оюун чимэг баяр сайхан гэд малчин сумна. Баруун туруунаа хөвгтөд хонь хэрэгэлтийн уралдаан Төв аймгийн Баянчинд очоод мөнгөн медаль, төрөлт медаль авчихсан.
Тэр үеийн тэмцээн юм
зү. Аа, хонь хэрэгэлтийн тэмцээн. Тэр чинь их аюултай чаддгаа. Тэр чинь бүтэн сар би энэ төргөн сагэлд хөвгтөдөө нава төврийн хонь хайчилж хайчилж оод очсон. Тэгээд тэр өвчин цагаар хэрэгүүлсэн шүү дээ. Цагаар миний үдэ хараад сургуй сургуй 10-10 хонь нэг хөвгт ингээ хашлан ташаад өгчгээд тэгээ дараа нь хайчийн задлуулаад ухсруулаад минутаар бас тэг. Ховд баяннал гэдэг бол бидний шавнар маш их байна. Одоо сүүлийн үед энэ тэр аймгуудаас илсгэн байсан байж. Тэгэл тэр хүмүүсд чинь овол бүгдийн эхнээ жил бүгдийн дотор байрна. Гадуур хүмүүсд гэртаа хүмүүс байсан ч улаан гомд байна гэсэн аим байх юм чинь. Тэгээ тэр хэдэн жижиг өрөөнд нэг багш нэг байрна багш нэг байдалд нэг өөр агаан л хариу үст. Нөгөө тэр хүүхдээ чинь удаг миний хэлж өгдөг дээр удаг би өсөж хүмүүр. Кэл гараан кэл дачна гэдэг удаа тань чинь. Кичэл тараад удаа хөрөнгө ортог анги.
Байр. Багш өсөж бүх юм хийж
байгаа. Эвэрхтэй мөхтөөр нь оруулсан байж тарч.
Сургалт хүмүүжлийн ажлын талаар заа мөн ямар ямар туршлах шин санааг нэвтрүүлж байсан бэ?
Тургуйд сургам хүмүүжүүлэх уншлаг гэдэг чиглэл болгоно оролцож байсан хэрэгтэй. Хоёр дугаар байраа зэрж байсан багш нар нь. Сургууль дээр орохдоо явжсан дамбиж засрах байхдаа миний тэр ээлжтгэж аль бэлтгэх гэдэг ихтэй юм шигдэн багш нар туршлагаас тэр хүн туршлах. Тэгээ би өөрөө явж ачаад байгаа матраа даа нэг манай тэр юм манай төлөвчтэй гэв. Тэгээ би явж чадаа. Баян дээр ихтэй юмсан багш нар очиж тэр хүн туршлах. Ээлжит гэж аль бэлтгэх гэдэг миний тэр хүн туршлах. Ихтэй юмсан багш нартай ажилласан. Би аймгийн ажил мэргэжлийн аваргаар 2 удаа шалгарсан. Сургуулийн аварга багшаар 8 удаа. Хошоо аварга багшаар 3 удаа. Мал аж ахуйн хичээлийн програм зохиогчсон.
За.
Гэдэг шин тэм сүдэн багш нарыг аваачч. Тэрэнд оролцсон. За. Цанайн спортын мастер болцол
хангасан.
Нэг Конгон атлетикийн улсын 1-р зэрэгтэй биеийн тамраар кодож хүн дээр 5 жил намаа хаацын үзэглэ таньдгүй юм байна. Цанаар мөнгө хүрд медальтай. 5 жил хот ясан. Тэгээд энэ дээр жигэрсэн байгаа. Тэнгтэй хүн яах вэ шүү дээ. Хорлоо тийм ойлгохтой биш байхгүй. Тэгээд цанаа хэлсэн. Тэгтээ энэ цанын сэргэцэх хичээл бийжсэн. Санарын түрүүсэн харт тогмолгой юусан зэрэг байдаг штеп. Багш өөрөөс нь шалтгаан шигэлтэнд хүмүүжил болох хичээл заагч багш өөрөө мэдж байгаа хэл бас юм мэдхгүй төлөв амархан анзаардаг штеп ерөөсө. Юмэлэд харин дотор юм зүрэн хөвх заагч нам нэг удаа очиад нэг толгойг нь илчдэг юм уу яа гэж шал өөр болоод нууцаар би үлгэр яриад өгчдөг байж. Тэгэхлээр та багш тэр анги тийм илгэрэрс байдаг нөгөө кичээд ангас нааш. Тэгэхлээр тэгэд ер нь багш юу мэдэж яаг хүмүүсд анги үдэрсэн хариуцсан багшаас хүмүүсд бол маш их шалтгаал. Их шалтгаал. Багш бол ер нь нэг тэр үед юу ба штэ. Хоёр орсон мэрэгжилтэн таяад чөлөөт орсоор ирдэг. А ангид одоо ингээд орс хүмүүс ороод ирэхдээ би тийм кичээл заадаг ийм мэрэгжлийн анги өдөн сурагчтай гээл ингээл танилцуулчих чинь хүүхдүүд маргааш нь багшаа нэг орс хэлнэ даалгуул энийг гээд ингээд чаал өөрөлчж байгаа юм чит хүүхдүүд одоо ч гэсэн энэ би бод юм ээ англ хэлдэн бас тэр үед яг л тэгж орс гэж яасан бэлээ миний хичээл 5 жил орс төр урддаг байсан бид нэр тэгээ тэр мэрэгжлийн юм хичээлээр шалгалт юм аа нөхд сургуульд хоол идэхэд бол тэр орс хэл сурчээсэн ганц биш бид Тэгээ манай сургууль 2 мэрэгчлэнтэй тэр бас нөлөөлөв. Одоо ингээд бодход одоо ямар ч орс хүнтэй ярихгүй тэр 2 мэрэгч цаа чөлөөтэй ярил. Манай сургуулийн хүмүүсийн бүгдээ
Анги танхима та нар ер нь яаж тохижулж ирсэн юм багш нар?
Анги танхима нь бод яг өөрсдөө л. Тэр үйдээс кодж хон зурагтууц одоо юу байд юм мэрэгжлийн талын юмнууд их захаал. Өөрөө тэг захаалсан юмудаас л хайчлаа лептскопор зураад тэгэл анги танкмаа тогчулсан шүү дээ. Миний тэр тогчулсан кандидатын зургаа 2 дугаар 10 жил дээр байсан чинь. Тэр бол болсон. Дээр үед энэ кичээлэн заачхад хавар күйхтээ шалгалт авахдаа хөдөө жоохон яамнаас их шалгалт авдаг байсан. Сургууль шалгалтын комисс томлоо. Тэгэд яамнас заавал мэрэгжилт нэрж аваа. Тэр л одоо бид нэр жинхэнэ шалгаж өгөн штэ. Одоо яамнахын суулгаад одоо яаж ярьжсэн чинь та. Нэг хүрлээ нэг. Чи зүгөө төлсөн мал гэж ямар мал их хэлдэг гээд яамнахын асуугаад
таа.
Эсвэл чи нэг ахш нэг юм. Тэр чи юу байхгүй юу бат нэг нүнжиггүй мал тийм их болмаг учраас тэгээд одоо хажуудаа нэг бодол шивнэт гэсэн фас дээр чат харуулсан байгаа.
Таны үед ажиллаж исэн үеийн одоо удирдлагууд хэн хин гэдэг хүмүүс байсан бэ?
Унгаж амцсан гэж багш мөрөгчлээ. Ихсэн дамби жог батрын тэр эднэр чинь зүгээр нэг хичээл ангины хэрэгцээс шал өөр нөл альж байгаа юм чи тэг багш нар. Унгаж амцсан гэж бас багш олон жил хийсэн хичээл ангины хэрэгцээ. Дамбиж болж юм гэдэг нам маргааш нэг хоньны моосны тухай гэж хэлж чадсан бол тэр 8 зүйлэн тэр энэ тэр гэдэг ямар цохолгүй шалгуул нэг тэгээд одоо моос гэж гэл моосыг чи яаж хайчлах моосоор үг хийх вэ дүгдлөөр шүү
Дадлагыны харин хаа нотч хийжсэн
Дадлагын гэхээр сургуульдаар нь хийдэг тэгээд нэгдлүүтөч хийдэг Одоо энэ чинь дадлагын нэрэг гэж малаа жоохон мастерын гол гэж тустан басталт газартай байсан шүү дээ. Тэндэн хийш. Одоо жижиг байшгүй чинь тийм байшин дээ. Бидна мастерын газар. Одоо жишээ нэг их тогтчуд кабинет нар нэг чинь биднэр юм байш. Одоо жишээлбэл энэ жижиг бол юу? Тэр нэг мастерын газар гэдэг одоо нэг мужаа гэдэг модчуд гэдэг газар шүү дээ. Эдгэр чинь тэндээр өөрөө төлөв ажиллах. Сургууль чинь их малтай юмтай тэрэн дээр ажилладаг. Тийм юм ангиш. Аа, анги танкнд бол нөгөө онлуудын заагаа өвчнө.
Тэр их малтай байсан сургууль тэр үед. Сургууль хэр их малтай байсан бэ?
Мал ихтэй байсан. Намаа тэтгэр гарч яах вэ? 100 гаруй дута. Хойн нам кэдэн мэн гасан. Хэнтээ. Баа уччихэд өвчтэй. Тэр үе чинь бид нэг гахаата ахаа хэрэгтэл мал лдаг хөвгтөд. Тэгэл тэд нэр чинь нийтлээд хөвгтөд хоолно тэр гэлэн яа. Одоо тэг гаднаас ирэн хоол хөтлөч авахгүй асуу. Мал ахын хөвгтөд галтагаана хоолно бол мал аарна гэдэг юм да. Тарай тарай тарайгаа нэгэд гурал болгоод малын тэжээл үйлдвэрлээд одоо жишээ тэр Үхрэчин кевгэсэн. Кевгэчил көхтэй каада үүгээд. Нөө мастерууд нь ажилуул чадгаа юм шалгалт ирх нь очи ажилуулдаг бас тэр.
Тэр машин юм уу?
Аа. Тэгээ сүйд нь мастерууд нь ажилдаг бас. Тэр тарай нөгөө янз өрөөний өвсмөвсөн хойлоод нөгөө хоргалжин тэжээд хоргалжин хийж байгааг энэ багсрамл тэжээл хийж байдаг. Тэгээ тэр үгэн тэр мал юм да нэг. Одоо нэг малчд 1000 малтай гэдэг их малчд сан. Эм мал ич манай аймагт манай тэмсэн хөвгдөд бий болгосон мал. Яг үнэн гэлэх. Хавар болгоно нөгөө мастер учн аваад нэг сумдаар. Тэгэл айл хөвгдөдөө тараачхал. Ямаа самнуудад хариур гал ашиг шимийн дадлаг гэл мал саах саалгаад. Ингээл үйлцэнгүй өвш. Тэгчин тэр айлд Нөө хүүхдүүдэн тараачгаад мөрөөр өдөн жигижээ мэжэсэн нэргээд бич гэсэн баян сангын орон зүйн төвж эргэл тойроод яваал. Одоо гэсэн зарим нь үйлэн, зарим нь сайн байлган, зарим нь мөв байлган нуурын батчна. Тэгээ тэр хүүхдүүд чинь чаас. Зарим нь дээл хөвцгэж өгч өглөө, зарим нь бүр готл хөвц насан салаад ирнэ. Олон айлд байсан. Тэг гогд хүүхдүүд байхгүй бас одоо бодчих нас гинт. Я хамгийн сүүлд нь ямагийн самнад ноолын тушаага дараа тэгчээд ирээд ашиг шимийн дадлаг гээд гарнаа.
За.
Дадлаг тэгсэн. Нөө мал хол ууж мал саагаад тэр айл юм бол саагаад сүүгийн тас юм дэгэд. Сүүгээр нөгөө казин юм тэгээд янз бүрийн цагаан юм яг.
Тэрийгээ бас хийх үү?
Бас хийш.
Аа.
Бас хийш.
За.
Бас ихэн сурчлаас юм лэн гүйхт. Номын зургаар нөгөө эвцхофор нөгөө зур том зүйл зүйл ингээд зурдаг. Аа.
Нанда өөрсдөө гараад.
Өөрсдөө гараад. Тарах материал гээд шилээ хагархаад ар доктор хар тус төрчихж байгаад би удаахан хуйлаад олон хуйлаад тийм ингэж. Аа одоо талаа юу ямар гэдэг ингэж бас хүмүүс шүү. Тэр үе манай сургуульд асын хэрэг зөрчил янз бүрэн нэг ч гар. Тэгэл үдээс хоошоо юм янз бүрийн уралдаан тэмцээн гин зоха. Тэгээ цаанаас нь бүрэнгээд юу гэдэг өгчсэн. Энд 7 хоног тэр анги тийм гэнэ энэ 7 хоног. Тэгэл 90 ганц биш багш нар тэгж л ажиллаж байна.
Таны хамгийн хайртай шав хэн байсан бэ? Тэр үе. Хамгийн хайртай шавтан хэн байсан бэ?
Баяр сайхан гэж хөөм бидэн баян малчин сум тэр яга хайртай гэхдэр ба штэ. Баг ихтэн гэж юм бичээд л сэтвэгэд хэлхэрвэн аргаар манай аймгийн онцлогт боожултыг сэтвэ тэр хөвгөр хамгаалуулж яхан модон нам дипломын ажил бисэн Тэгэл тэр хүүхч нь одоо тэр төрж ах хойн байна. Бүтэн зураад одоо нэг том бүтэн тийж байгаа. Тэгэл нөгөө малын дүкан гүд орол сүрчгэл тэгэл хамгаална. Тэр хүүхч нь шүүмжилдэг хүн байна бас. Тэгэл тэр хүүхэд тэр уран гэрэлтэй юм бас медаль авч ирсэн тэр. Тийм их сайн хөвгдөж өстө хангал мор мал уж хунанга хангал мор сургаад спортын мастер болсон хөвгдөд гэх морин. Алтан бүлэгт 10 гэдэн хөвгд цагт ган саалтар илгээлтар очиж ажиллаад тэдэж хүн дээр төгслөв.
Инжилийн явуулна надаас удаан сайн аврах тэргийн сөрөгчдгээд асуугаад байхын тэгээд энэ югаар энэ нишаан дээр одоо намайг мэдчихвэл тэр анги хаа ямар найс нөхөд яаж сайн ажиллаж ирсэнийг над одоо ингэж мэддэгдүүл их баярлалаар байна та нартай ингэж хэлмээр байна. Тэгээд нөгөө ах тэр хүүхдүүдийн нэрс байгаа. Жил болгон 3 хүүхэд онд сурсан зааж ирсэн энэ хичээлээр Алтан бүлгийн коллеж жоохон техникум мастер багш сургууль хомтын коллеж жоохон техникум хуваарил сургаж ирсэн. Одоо тэгэл тэр мамаг төлөвлөж гарах юм. Тэр хүүхдүүд 10 хэдэн хүүхд коллеж жоохон байсан бол төгсчихсэн байсан. Одоо ярилж байгаа. Тэр нөгөө онцлог гэсэн яамнаас ирдэг шалгалтад гэсэн шүү дээ. Тэгээд тэрнээс чинь Оро төрөн хөх шалгаруулж тех онц сурсын техник хамт байрлаж гэсэн. Ама таньж үз малаа жоохон онцгой багш ийзээ бий байна. Та нар одоо хов байна л гэ. Энд очиж байгаа миний шавнер багштайгаа эргэж холом дараа би одоо та нарын үеинд одоо энэ энтер мастаа яаж ийна. Сайсаа хамдраад явж байна. Олон тэмдэг өрхөөхтэйм ач үйлээ. Та нарыг их сайн өгдөгт би одоо баярлж багсах чадаа. Одоо энэ юм дээр авсан тогтсон бац нас ингээд техник хамтагсаад бабагийн дарга юм сайн ажиллаж байгаа хүмүүст байгаа. Тэр Кыргыз бүх сумуудад одоо сайн сайн хүмүүстэд байна. Тэр ийм сайн сайн хүмүүстэд та холбогдмаар байна. Энэ сургуулийн хаалт та нарыг Чилэг нь нэн